moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kukaribisha msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, tarehe 3 mwezi wa Septemba mwaka wa 2019. Tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu, na vile vile kwenye masafa ya FM katika maeneo mbali mbali duniani kote. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, hali ya taharuki ya tanda katika baadhi ya miji ya Afrika Kusini, huku kwa mara nyingine tena mashambulizi dhidi ya wafanyakazi kutoka nje yakiongezeka.
Hali bado ni tete, hakuna hata duka moja lililofunguliwa, hakuna hata duka moja, mitaa yote, yaani hakuna kote ambako duka lilikuwa liko wazi.
Na katika habari nyingine, nchi tatu za Afrika kusini mwa jangwa la Sahara zajitayarisha kumpokea kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis kwa ziara itakayoanza hapo kesho nchini Mauritius.
Ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo haya takriban dakika 30 kutoka hapa studio nambari 15. Kumbuka pia unaweza kupata matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com. Na kabla ya kusikiliza yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Bunge la Uingereza linajiandaa kupiga kura kupitisha mswada kuzuia uwezekano kuondoka Umoja wa Ulaya bila makubaliano ifikapo Oktoba 31, badala yake waweke wazi misingi ya kujitoa huko. Kura ya Jumanne ni juu ya kuamua kuchukua udhibiti kwa kitu gani kipigiwe kura. Kama ikifanikiwa, wanaunga mkono wataendelea Jumatano kupiga kura juu ya hatua ya kuomba ongezeko la miezi mitatu katika Umoja wa Ulaya kama pande mbili hizo hazitafikia makubaliano ya kujitoa katika mkutano wa katikati ya Oktoba. Waziri Mkuu Boris Johnson ameahidi kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya kwa mujibu wa tarehe ya mwisho ya Oktoba 31 bila ya kujali kama kuna makubaliano yoyote. Kiongozi wa Hong Kong aliye matatani Carrie Lam amesema hii leo hana nia ya kujiuzulu ili kumaliza maandamano makubwa ya kuipinga serikali ambayo imeutikisa mji huo kwa miezi mitatu, na kukanusha taarifa kwamba viongozi wa China wamemzuia kujiondoa mamlakani, akisema kwamba anataka kumaliza tatizo hilo yeye mwenyewe. Lam alikuwa akijibu ripoti ya shirika la habari la Reuters kuhusiana na sauti iliyorekodiwa akizungumza na viongozi wa kibiashara kusema kwamba amesababisha janga kubwa kwa kutangaza mswada wenye utata wa kutaka watuhumiwa wapelekwe China bara kukabiliwa na mashtaka ambao umesababisha maandamano. Aliwaambia watu hao kwamba ataomba radhi kwa hatua hiyo na kujiuzulu ikibidi kama atakuwa na fursa hiyo. Lakini Lam alikanusha kwamba hata hajafikiria kuzungumzia kujiuzulu na viongozi wa China. Na alipoulizwa kama Beijing wanamzuia kujiuzulu, Lam aliongeza kusema kuwa hajawahi kutuma ujumbe wa kujiuzulu kwa serikali kuu. Aliongeza kusema kwamba kutolewa kwa mahojiano hayo ni jambo ambalo halikubaliki. Rais wa Iran Hassan Rouhani alisema hii leo Jumanne kwamba nchi yake haitafanya mazungumzo ya pande mbili na Marekani. Akizungumza na wabunge, Rouhani amesema njia pekee ya mashauriano kufanyika ni kama Marekani itaondoa vikwazo vyote dhidi ya Iran, na kwamba mazungumzo hayo pia yajumuishe nchi nyingine zilizosaini mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka 2015. Rais wa Marekani Donald Trump alijitoa kwenye mkataba huo mwaka jana baada ya kuwa mkosoaji mkubwa wa misingi ya mkataba huo uliowekwa kati ya Iran na kundi la mataifa mengine ikiwa ni pamoja na Uingereza, China, Ufaransa, Russia, Ujerumani na Umoja wa Ulaya. Trump wiki iliyopita alionyesha nia ya kukutana na Rouhani akisema kuna uwezekano mzuri kwamba wataongea. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa watoaji wa msaada waliweka hadi zao katika kupambana na ugonjwa wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutimiza hadi zao. Mary Mgawe anayesoma taarifa ya Michael Bowman.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ametoa wito huo Jumatatu baada ya kutembelea kituo cha tiba ya Ebola DRC ambako aliahidi uungaji mkono na msaada kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ametoa shukrani kwa wale walioahidi kusaidia, lakini akasisitiza ni muhimu kuanza kutekeleza ahadi hizo ili kuhakikisha ugonjwa wa Ebola unapigwa vita DRC. Amesema hadi sasa ni 15% tu ya ahadi zilizotolewa ambazo zinahitajika kabla ya mwisho wa mwaka huu. Anasema kupita wiki moja bila kuwa na rasilimali za kupambana na ugonjwa huo inamaanisha ni kupoteza vita dhidi ya Ebola. Ugonjwa wa Ebola hadi sasa umesababisha vifo vya watu zaidi ya 2,000 na kuathiri wengine 1,000. Katika maendeleo mengine, mawakili wa waziri wa zamani wa afya DRC Oli Ilunga wamesema polisi wanamhoji mteja wao dhidi ya matumizi mabaya ya fedha katika kupambana na Ebola. Ilunga alijiuzulu nafasi yake Julai baada ya kusimamia juhudi za kupambana na Ebola kwa takriban mwaka mmoja. Amekanusha shutuma zote za matumizi mabaya ya fedha.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Watoto 8 wa shule wameuawa katika shambulizi lililotokea katika shule moja ya msingi nchini China. Wanafunzi wengine 2 walijeruhiwa katika shambulizi hilo lililotokea katika kijiji cha Chaopang kwenye jimbo la Hubei, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na polisi katika mji wa Enshi. Ni kwamba mtu mmoja mwenye umri wa miaka 40 amekamatwa na ndiye mshukiwa mkuu. Polisi hawajaeleza jinsi shambulizi hilo lilivyotokea, lakini watoto wengi wa shule hivi karibuni nchini humo wameshambuliwa ama kuuawa kwa visu. Wanafunzi 9 waliuawa Aprili 2018 katika shule moja ya jimbo la kaskazini magharibi la Shanxi, wakati watoto 14 wa shule ya chekechea walijeruhiwa katika shambulizi la visu katika jimbo la Chongqing Oktoba mwaka jana. Bunge la Ukraine limepiga kura kuondoa kinga ya kushitakiwa wabunge, ikiwa ni hatua ya kufikia ahadi ya Rais Volodymyr Zelensky ya kupambana na rushwa. Katika kura ya Septemba 3, manaibu 373 walipigia kura mswada huo, wakati 3 walikataa kupiga kura na 28 hawakuwapo. Zelensky, ambaye alihudhuria kikao cha bunge, aliondoa wasiwasi kwa wabunge hao kwamba hatua hiyo itawalenga wabunge kushtakiwa na wale walio madarakani, akisema kwamba kabla ya kura hiyo kuondolewa kinga, hakuna maana wabunge watakuwa wanahusika na maamuzi ya kisiasa.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, matangazo ni ya jioni yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu jioni ya leo ni kutoka huko mjini Dodoma. Kikao cha 16 cha bunge la 11 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimeanza hii leo kwa matukio 2: kupitishwa kwa azimio la kumpongeza rais wa nchi hiyo John Magufuli kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, na vile vile kuapishwa kwa Miraji Mtaturu kama mbunge mpya wa Singida Mashariki anayechukua nafasi ya Tundu Lisu, licha ya mahakama kumshauri kwamba iwapo itaamua kwamba Lisu aendelee na ubunge, basi Mtaturu atavuliwa ubunge huo. Kutoka huko Dar es Salaam tuungane naye Dina Chahali.
Kikao cha kwanza cha mkutano huo wa 16 wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimepitisha azimio la kumpongeza Rais John Magufuli, ambaye hivi karibuni katika mkutano wa wakuu wa nchi na serikali wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC amepata nafasi ya kuwa mwenyekiti wa jumuiya hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja. Aidha, spika wa bunge Job Ndugai amemwapisha Miraji Mtaturu kutoka Chama cha Mapinduzi CCM kuwa mbunge wa Singida Mashariki baada ya jimbo hilo kuwa wazi kutokana na aliyekuwa mbunge kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu kuvuliwa wadhifa huo kutokana na kutohudhuria vikao vya bunge kwa mujibu wa kanuni zake. Hata hivyo, Tundu Lissu amepinga hatua hiyo katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje na usalama Musa Zungu ndiye aliyepitisha azimio la kumpongeza Rais Magufuli kwa kuchaguliwa kuwa mwenyekiti wa SADC, huku baadhi ya wabunge wakitoa michango yao.
Bunge hili katika mkutano wake wa 16 linaazimia kwa kauli moja kama ifuatavyo: kumpongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa kuwashawishi marais wote wa nchi 16 za nchi za SADC kukubali Kiswahili kiwe lugha rasmi itatumika katika shughuli mbalimbali za jumuiya hiyo.
Na ninayo hakika mwenyekiti mpya wa SADC atafanya yafuatayo: moja, kuhakikisha tunaondoa vikwazo vya kufanya biashara ndani ya nchi wanachama. Lazima umefika wakati tutafakari, hivi kwenda Kongo lazima niwe na visa, hivi wa Malawi lazima niwe na visa kuja Tanzania. Tukifanya hivyo, nina hakika biashara kwenye nchi hizi itashamiri.
Mara baada ya kuapishwa, Miraji Mtaturu, mbunge mpya wa Singida Mashariki, alipata nafasi ya kuihoji serikali kuhusu miradi ya maji kwenye jimbo hilo ambalo hapo awali alilitumikia akiwa mkuu wa wilaya Ikungi, huku akiungwa mkono na spika wa bunge.
Ninaomba Mheshimiwa Waziri anihakikishie kwamba kupitia tathmini iliyofanyika na iko wizarani, tunahitaji jumla bilioni 2 ili tuweze kuotengeneza miundombinu ya maji wananchi wa Singida wapate maji.
Baada ya bunge saa 7 tukutane, tupange mikakati ya kwenda kutatua tatizo la maji kwa haraka kabisa. Sasa
na mimi kama spika naongezea, wizara ya maji Ikungi kule, hakikisheni mambo ya maji, matatizo yanaisha kabisa.
Mbunge huyo mpya wa Singida Mashariki kupitia Chama cha Mapinduzi alipita bila kupingwa baada ya wanachama wengine wa vyama vya upinzani waliojitokeza kushindwa kutimiza masharti ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaendelea sasa na habari za dunia.
Siku moja kabla ya safari ya kwenda Afrika, Baba Mtakatifu Francis ametoa ujumbe wa video kwa ajili ya watu wa Mauritius, akiwashukuru kwa kuandaa ziara yake na kusisitiza utamaduni wao wa kipekee na dini, huku ukiwa na makundi mbalimbali ya kikabila. Amesema itakuwa jambo la furaha kwake kuhubiri injili kwa watu wa eneo hilo. Papa Francis anaondoka Roma Jumatano, ataanzia safari yake Msumbiji, Madagascar na baadaye Mauritius. Kulinda mazingira na kupambana na umasikini ndio itakuwa ajenda ya safari yake. Atarejea Roma Septemba 10, na wakati huo huo wachambuzi wa mambo wanasema ziara ya Baba Mtakatifu katika nchi hizo ambazo pia zimewahi kukumbwa na majanga ya kibinadamu itakuwa jambo la kutia moyo na ushawishi wa kipekee katika kuhamasisha kurejea hali ya kawaida kwenye nchi hizo. Kundi la Taliban limedai kuhusika na mlipuko uliotokea Kabul siku ya Jumatatu usiku, saa kadhaa baada ya mpatanishi wa Marekani alipotoa maelezo ya kina kwa rais wa Afghanistan Ashraf Ghani kuhusu mpango utakaowezesha maelfu ya wanajeshi wa Marekani kuondoka Afghanistan. Mlipuko katika uwanja wa Green Village, ambapo kuna mashirika mengi ya kimataifa na nyumba za kulala wageni, umesababisha vifo vya watu 16 na kujeruhi wengine 119, ameeleza msemaji huyo wa serikali ya Afghanistan. Feroz Bashari amesema pia polisi imeokoa raia wapatao 400 wa kigeni kutoka kwenye eneo hilo na kuwahamishia katika eneo salama. Mapema maafisa wa Marekani wamesema wamefikia makubaliano ya awali na kundi la Taliban, ambapo itahitajika wanajeshi wa Marekani kuondoka katika vituo vitano vya jeshi huko Afghanistan ndani ya siku 135.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kutokana na hasia zinazoendelea kuripotiwa kwenye miji kadhaa huko Afrika Kusini dhidi ya raia wa kigeni pamoja na biashara zao, Muda usio mrefu uliopita mwenzetu Harrison Kamau amezungumza na Debra Edward Maua ambaye ni mfanyabiashara kutoka Tanzania anayeishi mjini Johannesburg, na hapa anaanza kwa kueleza hali ilivyokuwa hivi leo.
Mimi niko hapa South Africa na kaa Johannesburg, lakini huku bwana tangu jana hali ni tete. Mpaka Pretoria maduka yamefungwa, vurugu, watu wanachoma moto, watu wanauawa, magari yanavunjwa. Jana yani watu wamevunja maduka, wameiba, yani ni vurugu, hakuna amani.
Wiki iliyopita kulikuwa na tetesi kwamba madereva wa malori ndio walikuwa wamepanga kufanya mgomo. Kasi ambazo zinashuhudiwa ni kutokana na mgomo wa madereva wa malori au ni wananchi wote wakazi wa Afrika Kusini ambao wanashambulia wageni nchini humo?
Ni madereva taxi, sio malori, madereva taxi. Wao wanakaa Pretoria, ndio wao waliunga hiyo mbinu ya kuanzisha vurugu na fujo.
Tunapozungumza, wewe pia ni mtu kutoka taifa tofauti na Afrika Kusini, na wewe ni mfanyabiashara. Je, kwako wewe na wenzako walio karibu na wewe mmeadhiriwa na ghasia ambazo zinaendelea Afrika Kusini?
Yaani vibaya sana. Hayo maduka, kuna nani wakina kaka wa taifa la kwetu huko wa Tanzania wamevamiwa maduka yao, wamepigwa vibaya sana. Yani ni tafrani. Kiujumla ni kwamba katika biashara, yani haiko vizuri kwa kweli.
Wanapofanya mashambulizi dhidi ya biashara za wageni, wanaomba wageni kuondoka kabisa ama wanasema nini? Nini madhumuni yao?
Sana sana mnachoona ni kwamba yote yanachangia. Wiki tatu zilizopita kulikuwa na vurugu kama hilo. Wa Ethiopia walifanya vurugu, waliwafanyia vurugu mapolisi. Kwa hiyo wao wamekuwa kama wameamsha na kuchochea hii kutuponza hata sisi wengine.
Hali ikoje? Kuna shughuli za kawaida ambazo zimeendelea ama labda shughuli za uchukuzi, biashara nini zimefungwa? Hali ikoje hasa?
Hali bado ni tete. Hakuna hata duka moja lililofunguliwa. Hakuna hata duka moja. Mitaa yote ukiangalia Bri, ukiangalia MTN, yani hakuna kote ambako duka lilikuwa liko wazi.
Serikali imechukua hatua yoyote kudhibiti hali?
Serikali kama serikali wanasubiri wale ambao wanaochochea waanzishwe, basi wao waingilie kati. Kwa swala la jana sio la maaskari, hapana. Swala la jana ni yao manunda, sisi huku tunawaita manunda, yani ni yao madriver takes yao.
Na wakati tunapozungumza kuhusu biashara, unaposema biashara za taxi, kuna watu wageni ama kutoka mataifa nje ambao pia wanafanya biashara ile ya taxi ama ya daladala?
Hapana, huku madriver takes yani ni yao, hizo daladala wanaendesha wenyewe tu wazawa wa hapa. Ninaposema maduka namaanisha kwamba yani maduka ya vitu vidogo vidogo, kama yani kama supermarket vidogo vidogo, vipo mchanganyiko. Wapo yapo kama hayo ya nguo, ya nguo ni wengi wengi sana, watu wa Mali na wa Ethiopia na wa Nigeria. Lakini haya maduka vi supermarket hivi vidogo vidogo ndio hivyo sasa mchanganyiko. Utakuta labda wa Kenya, wa Tanzania, yani mchanganyiko.
Tumshukuru Debra Edward Maua, mfanya biashara mjini Johannesburg, akizungumza hapo na Sauti Amerika. Kwingineko ni kwamba ripoti mpya inaonyesha kuwa 64% ya chakula kinachotumiwa barani Afrika kinatoka kwa wakulima wadogo ambao pia ni wabunifu wa nafasi za ajira kwa familia zao na wanawake. Ripoti iliyotolewa mjini Accra hii leo wakati wa ufunguzi wa kiserikali wa kongamano kuhusu kilimo. Kongamano hilo linawaleta wakulima, wataalamu, viongozi wa serikali na mashirika yasiyo ya serikali pamoja kujadili masuala ya kilimo na jinsi ya kuboresha kilimo hicho. Mwandishi wetu Huba Abdi yuko mjini Accra, Ghana, na amefuatilia yaliyoendelea katika ufunguzi huo.
katika dunia ya wanawake tunazungumzia jinsi shirika la Human Rights Watch tawi la Afrika linavyofanya juhudi kuwasaidia wanawake wa Nigeria ambao walisafirishwa kinyume cha sheria kwenda Ulaya na kufanyishwa kazi kwa lazima na wengine kuingizwa katika ukahaba. Wanawake hao baadhi yao wamefanikiwa kurejea nchini Nigeria. Mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Audrey Wabwire, msemaji wa Human Rights Watch Africa, ambaye anaanza kwa kuelezea kinachowasibu wanawake hao kwenye mikono ya mamlaka pindi wanaporejea nchini.
Wanaporudi hao wanawake, maafisa wa serikali wanaowapokea wanawafunga kwa muda mrefu ili wapate habari zaidi, taarifa zaidi kuhusu waliowasafirisha. Na hiyo ndio lengo kuu ya serikali. Lakini utafiti wetu unasema kwamba cha msingi ni muhimu kujua hali ya afya ya huyu mtu iko vipi. Naam, unaangalia kwamba huyu mtu yuko sawa sawa kwanza. Ndipo unaweza kuendelea na uchunguzi wako na mambo mengine. Lakini afya ya hao wanawake ndio cha msingi ambacho hadi sasa serikali haijakuwa ikiangalia.
Na hawa wanarudi wanasema wanarudi vipi? Wanakimbia au wanasaidiwa na shirika lolote kuweza kuondoka katika hali hiyo?
Wanarudi kwa njia tofauti tofauti. Wengine wanasaidiwa kutoroka na watu ambao wanapatana nao huko. Wengine wanapatikana na IOM, shirika la uhamiaji. Wengine labda ni polisi wamewakamata. Yani ni wanarudi kwa njia tofauti tofauti. Ila wanaporudi nchini wote wanachukuliwa na wakala wa usafirishaji ambao unawachukua na kuwaweka kwa muda mrefu.
Kwa hivyo ripoti yenu ya Human Rights Watch ina mapendekezo gani kuhusu hali hii yote?
Mapendekezo yetu haswa ni ya tunatoa kwa serikali, na serikali inafaa kuwapa hawa wanawake usaidizi, matibabu haswa ya kisaikolojia muhimu sana, maana hawa wanawake walipitia mengi sana katika hii safari yao, na pia kuwapa makazi yanayofaa na kuwawacha waweze kuzungumza na kushirikiana na familia na jamii, ili waweze kuwa na hiyo imani ya kwamba ndio nimerudi nyumbani na bado watu wananiona, wananipenda na ninaweza kuanza maisha yangu tena. Na pia kunafaa kuwa na muungano mzuri wa mataifa jirani na mataifa yanayopokea waliosafirishwa, ili kuwasaidia hao wanawake kujua ni mbinu gani inatumika kuwasafirisha, wanawekwa katika hali gani, ili pia kusaidia serikali ya hapa kuweza kuwapokea vizuri wanawake wanaorudishwa nyumbani.
Na kwa ujumla hali ya unyanyapaa inajitokeza, maanake kuna ile hali watu wanaona kwamba wao wametaka.
Naam, tunamsikiliza hapo Abdishakur Abud akizungumza, na tunaomba radhi wasikilizaji kwa sababu ya taarifa ambayo kidogo ilileta mitambo ilileta hitilafu kidogo, lakini tunaendelea na matangazo haya. Sandy Shomari.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Ifuatayo sasa ni muktasari wa habari. Watu katika maeneo ya kisiwa cha Bahamas wamekumbana na usiku mwingine mgumu baada ya kupigwa na kimbunga Dorian. Kimbunga hicho kilichotua usiku wa Jumapili na siku nzima ya Jumatatu kinatarajiwa kumalizika na kuondoka leo, kwa mujibu wa watabiri wa hali ya hewa na kutishia jimbo la Florida nchini Marekani. Bunge la Uingereza linajiandaa kupiga kura hii leo kupitisha muswada kuzuia uwezekano wa kuondoka Umoja wa Ulaya bila makubaliano ifikapo Oktoba 31, badala yake waweke wazi misingi ya kujitoa huko. Kura ya Jumanne ni juu ya kuamua kuchukua udhibiti kwa kitu gani kupigiwe kura. Kama itafanikiwa, wanaunga mkono wataendelea Jumatano kupiga kura juu ya hatua ya kuomba ongezeko la miezi mitatu katika Umoja wa Ulaya kama pande mbili hizo hazitafikia makubaliano ya kujitoa katika mkutano wa katikati ya Oktoba. Kiongozi wa Hong Kong aliye matatani Carrie Lam amesema hii leo hana nia ya kujiuzulu ili kumaliza maandamano makubwa ya kuipinga serikali ambayo imeutikisa mji huo kwa miezi mitatu, na kukanusha taarifa kwamba viongozi wa China wamemzuia kujiondoa mamlakani, akisema kwamba anataka kumaliza tatizo hilo yeye mwenyewe. Lam alikuwa akijibu ripoti ya shirika la habari la Reuters
kuhusiana na sauti iliyorekodiwa akizungumza na viongozi wa kibiashara, akisema kwamba amesababisha janga kubwa kwa kutangaza muswada wenye utata wa kutaka watuhumiwa wapelekwe China bara kukabiliwa na mashtaka ambao ulisababisha maandamano. Aliwaambia watu hao kwamba ataomba radhi kwa hatua hiyo na kujiuzulu kibidi kama atakuwa na fursa hiyo. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema leo Jumanne kwamba nchi yake haitafanya mazungumzo ya pande mbili na Marekani. Akizungumza na wabunge, Rouhani amesema njia pekee ya mashauriano kufanyika ni kama Marekani itaondoa vikwazo vyake vyote dhidi ya Iran, na kwamba mazungumzo hayo pia yajumuishe nchi nyingine zilizosaini mkataba wa kimataifa wa nyuklia wa mwaka 2015.
Na kwa muktasari wa habari kutoka kwa Kesandi Shumari, naona muda umekimbia, basi ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo. Na kwa mara nyingine tena tunaomba radhi kwa wale ambao kidogo hatukuweza kuwasiliana. Kumbuka kwamba matangazo haya husikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, pamoja na Radio Citizen huko Kenya, na vile vile masafa ya FM 107.5 FM Nairobi, 107.8 FM Mombasa, Coconut 100.9 kule Zanzibar, Baraka FM Mombasa, na akadhalika Milimani au Mlimani Radio 106 kule Dar es Salaam. Unaweza kupata vipindi vingine hivi leo saa 3 usiku tutakuwa na Kwa Undani, ambapo tutazungumza kuhusu hali ilivyo kule nchini Afrika ya Kusini kati ya mengine. Na hapo tunafika mwisho. Msimamizi wa matangazo mkuu ni Mary Mgawe, hapa ni mimi BMJ Mridhi, nimeshirikiana mwenzangu Sandy Shomari na wenzangu wote walofanikisha. Tunawatakia usiku mwema kutoka Washington.